Азатлык радиосынан жапрамыз. Hava tolkunlarda Azatlık Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. 2 soat davom etadigan eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun 22 iyul dushanba bo'lganini eslatib o'tmoqchiman. Hozir Praga'da soat 18, Toshkentda 21. Praga'dagi studiyadan turib bugun men Sarvar Usmon siz bilan muloqot qilmoqchiman. Dunyo xabarlari bilan Akram Fayzullo tanishtirib boradi. Xabarlar bilan tanishib olganingizdan so'ng siz bilan gaplashadigan gaplarimiz mana bu mavzularda. 1-avgustdan boshlab O'zbekistonda ish haqi, pensiyalar, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar 15%ga oshiriladi. Bundan xalq xursandmi? Farg'ona vodiysi viloyatlarida o'z joniga qasd qilayotganlar ko'payib bormoqda. Buning sabablari nimada? 4-chi hokimiyatga bir nazar. Gulchehra opa mohiyatdagi maqoladan xursand bo'luvdi. Opaning xursandchiligi uzoqqa boradimi? Mohiyatning o'zichi. Afg'onistondagi o'zbeklar, tashvishlar va yana tashvishlar. Eshitirishimizning 1-soati davomida siz bilan gaplashadigan gaplarimiz mavzulari edi bular. Hozir esa dunyo yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida Akram Fayzullo.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, avval muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Bugun AQShning WorldCom telekommunikatsiya kompaniyasi o'zini batamom sinishdan saqlab qolish uchun davlatdan yordam berishni so'rab sudga murojaat qiladi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning o'tish davri prezidenti Hamid Karzayning Kobuldagi prezidentlik saroyini qo'riqlashni boshladi. Isroil tashqi ishlar vaziri Shimon Peresning aytishiga qaraganda, agar Falastin xavfsizlik kuchlari nazorat o'rnatishga tayyor bo'lsa va Isroilga qarshi hujumlar qilinishiga yo'l qo'ymasa, Isroil qo'shinlari Falastinning ayrim hududlaridan olib chiqilishi mumkin. Endi bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtirishga o'tamiz. Bugun AQShning WorldCom telekommunikatsiya kompaniyasi o'zini batamom sinishdan saqlab qolish uchun davlatdan yordam berishni so'rab sudga murojaat qiladi. Yaqinda AQShning bir necha korporatsiyasi inqirozga yuz tutgani jahon birjalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'tgan oyda WorldCom telekommunikatsiya kompaniyasi zararlarini berkitish uchun soxta hisob-kitoblar orqali ko'rgan foydasini deyarli 4 milliard dollarga oshirib ko'rsatganini e'tirof etdi. Agar sud davlat WorldCom'ga vaqtinchalik moliyaviy yordam berish kerak degan hukm chiqarsa, 60 ming ishchisi bo'lgan kompaniya o'z faoliyatini davom ettiradi. Bu orada WorldCom kompaniyasi o'z qarzlarini to'lash uchun bir reja ishlab chiqishi lozim. Bugun Yevropa va Osiyo mamlakatlari birjalarida aksiyalar narxlari yana tushib ketdi. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning o'tish davri prezidenti Hamid Karzayning Kobuldagi prezidentlik saroyini qo'riqlashni boshladi. Bugun Karzay matbuot vakili Said Fozil Akbarning aytishiga ko'ra, shu oyda vitse-prezident Abdul Qodir o'ldirib ketilganidan keyin xavfsizlik borasidagi xavotirlar yanada oshgan. Abdul Qodirning qotillari hali ham aniqlangani yo'q. Akbar Karzayni qo'riqlayotgan Amerika askarlarining soni haqida ma'lumot bermadi. Associated Pressning nomi oshkor etilmagan rasmiylar aytganlariga asoslanib bildirishicha, Karzayni qo'riqlovchi yangi bo'lim taxminan 50 kishidan, shu jumladan Amerikaning ayrim maxsus askarlaridan tashkil topgan. AQSh harbiylari bu to'g'rida ma'lumot berishdan bosh tortdilar. O'tgan haftada xalqaro tinchlik o'rnatuvchi kuchlar Karzay kabineti a'zolarini va boshqa rasmiylarni xavfsizlik bilan ta'minlash uchun 240 nafar afg'onistonlik qo'riqchini tayyorgarlikdan o'tkazishni boshladi. Isroil tashqi ishlar vaziri Shimon Peresning aytishiga qaraganda, agar Falastin xavfsizlik kuchlari nazorat o'rnatishga tayyor bo'lsa va Isroilga qarshi hujumlar qilinishiga yo'l qo'ymasa, Isroil qo'shinlari o'tgan oydan beri ishg'ol qilib turgan Hebron va Baytulham shaharlaridan olib chiqilishi mumkin. Bugun Peresning aytishiga ko'ra, hozir Isroil qo'shinlari ishg'ol etgan Falastinning boshqa hududlariga qaraganda Hebron va Baytulhamda nisbatan osoyishtalik hukm surayotgani sababli bu ikki shahar tanlangan. Falastinning yangi tashqi ishlar vaziri Abdurrazoq Al-Yahyo Isroil hukumatiga Isroil qo'shinlari olib chiqib olib chiqilishi bilan Falastin xavfsizlik kuchlari nazorat o'rnatishi haqidagi rejani taqdim etdi. Isroil hukumati shuningdek shu oy boshida yopilgan Al-Quddus universitetini qayta ochishga ham ruxsat berishini bildirdi. Bugun AQSh va Yevropa rasmiylari Rossiya hukumatini Chechenistonda inson huquqlari poymol etilishini to'xtatishga va mojaroni tinch yo'llar bilan hal etishga chaqirdilar. Moskva yaqinida o'tkazilgan konferensiyada AQSh elchisi Aleksandr Vershbo Rossiya hukumati mojaroga siyosiy yechim topishga harakat qilishi va inson huquqlarining buzilish hollariga chek qo'yish haqida umid bildirdi. Ayni konferensiyada so'z yuritgan Yevropa inson huquqlari kengashi komissari Alvaro Gil Robelesning aytishiga ko'ra, Rossiya rasmiylari fuqarolar huquqlari poymol etilayotganini to'xtatishga astoydil harakat qilmayaptilar. Bugun Rossiya harbiylarining aytishlaricha 1999-yildan buyon Chechenistonda 13500 chechen jangchisi va 4200 Rossiya askari halok bo'lgan. Ammo Rossiya inson huquqlari guruhi askarlarning onalari qo'mitasining bildirishicha, halok bo'lgan Rossiya askarlari soni kamaytirib va halok bo'lgan chechen jangchilari soni oshirib ko'rsatilgan. Bugun Turkiya sobiq tashqi ishlar vaziri Ismoil Cem va unga tarafdor bo'lgan siyosatchilar yangi bir partiya tashkil qildilar va bu partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun Ichki ishlar vazirligiga rasman murojaat etdilar. Cem yetakchiligidagi yangi Turkiya deb atalgan markazga yaqin so'lchi partiyaga yaqinda bosh vazir Bulun Ecevit'ning demokratik so'lchi partiyasini tark etgan 63 deputat a'zo bo'lgan. Bugun muxolifatdagi ikki partiyaning chaqirig'iga ko'ra, deputatlar muddatidan oldin saylovlar kunini belgilash maqsadida parlamentning favqulodda sessiyasini o'tkazish uchun to'plangan edilar. Ammo uchrashuv amalga oshmadi, chunki koalitsiyadagi uchta partiya va boshqa partiyalar saylovlar kunini belgilashga tayyor emasliklarini bildirib, parlament sessiyasini boykot qildilar. Bugun Eron prezidenti Muhammad Xotamiy Malayziya bosh vaziri Mahathir Muhammad va boshqa rasmiy vakillar bilan uchrashib, o'zining Kuala Lumpur safarini davom ettirdi. Malayziya tashqi ishlar vaziri Said Hamid Albarning muxbirlarga aytishiga qaraganda, ikki lider islom dunyosi foydasi uchun ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini muhokama qilganlar. Bugun Haagada Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Zoran Lilic urush jinoyatlari bo'yicha tribunalda guvohlik berishdan bosh tortdi. Prokurorlar Lilichdan Slobodan Miloshevichning sud ishida guvohlik berishini so'ramoqdalar. Ammo Lilichning aytishiga qaraganda, u vatanida davlat sirlarini oshkor qilgani uchun javobgarlikka tortilmasligi to'g'risida o'ziga yozma ravishda kafolat berilishi kerak. Eslatib o'tamiz, 1997-yilda Lilich o'rniga Yugoslaviya prezidenti etib saylangan Miloshevich Bosniya, Xorvatiya va Kosovo mojarolari davomida urush jinoyatlari sodir etgani uchun sud qilinmoqda.
Rahmat Akramjon, Ozodlik radiosining muhtaram tinglovchilari, xabarlar bilan Akram Fayzullo tanishtirdi, eshitirishimiz davom etadi. Tinglovchi, odatdagiday O'zbekiston hayoti lavhalari bilan boshlaymiz eshittirishimizning asosiy qismini. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 1-iyuldagi farmoni bilan respublika aholisining turmush darajasini ko'tarish va fuqarolarning ijtimoiy muhofazasini kuchaytirish maqsadida shu yilning 1-avgustidan ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar 15%ga oshiriladigan bo'lgan. Bu qarorni o'zbekistonlik fuqarolar xursandlik bilan emas, balki ichki bir o'kinch bilan kutib olishgandi, deb xabar beradi hamkorimiz Sadriddin. Toshkentliklarning shu kundagi ish haqi oshishi arafasidagi kayfiyati bilan tanishtiradi u. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ish haqini oshirish to'g'risidagi farmoni bu yilgi hisobda 2-chi. Birinchi bor 1-apreldan 15%ga oshirilgan edi. Endi 1-avgustdan yana 15%. Aslida o'zbekistonliklar bu oshirilgan ish haqini avgust oyining oxiriga borib olishadi. Prezidentning bu haqdagi farmoni 2-iyul kuni matbuotda chop etildi. Farmon aholining turmush darajasini oshirish va fuqarolarning ijtimoiy muhofazasini yaxshilashga qaratilgan. Lekin xuddi prezidentning shu farmonini kutib turganday, gaz, telefon, elektr energiyasi xo'jayinlari ham 1-iyuldan o'z mahsulotlari va xizmat haqlarini oshirib yubordilar. Ular prezidentning aholini turmush darajasini yaxshilash haqidagi g'amxo'rligini o'zlaricha qabul qildilar. Biz toshkentlik fuqarolar bilan ushbu mavzuda suhbatlashdik.
Oshmayam olsin. Azgina qo'shib qo'yadi deb yo'lani osmon barvar qilib qo'yadi. Pensioner bizlar. Bizda 8000 9000 pensiya olamiz. 8000 9000 pensiyaga nima beradi? Aylantirib kelgan bitta qop un ham bermaydi. Hozir mana 1 kilo yog' 1150 so'm. Gaz o'zida bo'lsa, net hamma narsalar o'zida bo'lsa deb bu innami oshiraverasiz, oshiraversa. Mayli oshirsin, oshirmasin demaysiz. O'shalarni o'ylab, o'shalarni hisob kitobini qilib, narxlarni ko'rib, shularni oshirsin, mayli biz ham rozi bizlar. Ay endi bu yerda jinlarni oshirib qo'yib, osmon barvar qilib narxlarni qo'yib qo'ysa, hammani ham ish qilib bola chaqasi bor.
Olgan rasmiy ma'lumotlarimizga ko'ra, 1-iyuldan telefon xizmati yaqin 30%ga, gaz esa 20%ga oshirildi. 1 kilovatt soat elektr energiyasi 8 so'mga ko'tarildi.
Когда прибавляют пенсию, мы, конечно, не рады. Пенсия прибавляется на 15%, а кругом все возрастает не на 15, а на 50%. Поэтому пенсионерам невозможно жить.
Пенсияны ошгандан біз хурсант болмаймыз. Чунки пенсияге 15% қошылса, нахнаво 50% ошады. Пенсионерлер на дары-дарман алыш, на даваланыш имканиятыге еге. Бұндан көрі пенсияларны ошырмаген мақул. Chunki narxnavo o'z joyida qolib, yashash bizga yengilroq bo'lardi.
Fuqarolarning aytishlaricha, ish haqlari, pensiya, nafaqalarning oshirilgani ularning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmayapti, balki narxnavo ko'paytirilgan maosh yoki pensiyaga nisbatan 2 baravarga oshib bormoqda.
Masalan, 4700 dedi eng kam oylik. Proiznoy kartochka nech pul bizda? Masalan, metro, avtobus, tramvay, trolleybusga 11 ming. 11 mingdan ziyodroq bo'lsa kerak. Endi 4700 eng kam oylik va kartochka, proiznoy kartochka 11 mingdan ziyod bo'lganda, bu yerda qanaq qilib mantiq kelib chiqishi mumkin bundan? To'g'rimi yo'qmi? Qarimcha bizani oyligimiz, bizani yashayotgan hayotimizni urushasiga ketganda uriviniga to'g'ri kelmaydi menimcha.
Kuzatuvchilarning fikricha, garchi bu yil prezident tomonidan qariyalarni qadrlash yili deb e'lon qilingan bo'lsa-da, lekin ularning ijtimoiy himoyasiga e'tibor deyarli yo'q hisobda, chunki ular olayotgan pensiya pullari dori-darmonga ham yetmayapti.
8000 pensiya olaman-da, o'sha pensiya meni ozgina tirichlikka borsam yo'lkiraga ham yetmaydi, yo'lkiran shuni yarim qilib qo'ysa bo'lmaydimi pensionerlarga? Bergan pensiyasi hammasi shu transport bilan, bitta gaz suv bilan, yo'lkira bilan tamom bo'lyapti. Qarilar ham sal yashash kerakmi, axir? Ha? Men qadri hech ko'rmadim, qarilarni qadrlagani mayli. Ko'rmadim ham, hech qatta hech ko'rmadim. Televizorda ko'ryapman faqat. Bo'ldi.
Biz bilan suhbatdosh bo'lgan bu ayol esa boshqa respublikalarda qariyalarning qadri bor ekanligi haqida gapiradi.
Mana men ko'pincha Rossiya mamlakatlarida, ayniqsa Ukrainada Krivoy Rog shahrida bo'lganimda, o'sha yerda pensiya puli olgan pensionerlar juda ham qadrlanar ekan. Shu pensiya puli bilan o'sha oilasidagi boshqa ishlayotgan, daje ishlamayotgan, daje ish topolmayotgan a'zolarini ham boqishar ekan. Kim pensioner onasi, dedushkasi bo'lsa, o'shalar eng baxtli odam hisoblanar ekan. Shuni bilgan edim. Ularning pensiyasi juda ham yaxshi.
Toshkent ko'chalarida bozor o'char qilib yurgan fuqarolardan ish haqi, pensiya nafaqalarining oshirilgani narx-navoga qanday ta'sir qilyapti degan mazmunda ijtimoiy so'rov o'tkazdik. Ular bunday deb javob berishdi.
Avgustdan oylik oshadi deb gap bo'layapti. Lekin avgustda hali kelmasdan, oylik oshmasdan butun narx-navo balantub oshib ketadi. Magazinlarda narx-navo oziq-ovqatlar ayniqsa
15%ga oshadi maosh. Endi menimcha ta'siri yaxshi bo'lsa kerak. Hozir hech qiyinchilik yo'q. Zamgilarni biz
mustaqillik davrida yashayapmiz. Tinchlik, omonlik.
Ishlamagan tishlamaydi deydi-ku. Mehnat qilsa ham och qolmaydi hech kim. Ozgina harakat qilish kerak.
Oylik boshqan bilan masalan, hech bizlar oylikni nimasini ko'rmaymiz-da. Faqat narx-navo oshib bizga qiyinchilik tug'diradi masalan. Bizlar masalan anomizga oylik ko'rmaymiz bizlar. Mana shuning uchun bizlar mana ko'chada majburmiz o'tirishga.
Hali bu yerdan naqdaligisi chiqmasdan oshdi deb tasdiq chiqmasdan o'zi savdogarlar oshirib yuboradi.
Bashir respublikamiz chiroyli bo'ldi. Juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi, lekin har doim bundan oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'lib keladi. Inson mehnat qilgan insonning har doim hayoti go'zal bo'ladi. Qanaqa sharoitda bo'lmasin. Sotsializmmi, demokratiyami, diktaturami, qanaqa bo'lgan taqdirda inson o'zini mehnati bilan pul topadi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbekistonlik fuqarolar maoshlar ko'payadi degan farmon chiqishi bilan narx-navoning oshishini ham tabiiy bir hol deb qabul qilishga o'rganib qolishgan. Lekin bu safar oziq-ovqat mahsulotlarining narxi o'tgan farmonlardan keyin yuz berganidek keskin oshmayotganligi kuzatilmoqda. Toshkentdan Sadriddin.
Kishilar ruhiyatining salomatligi narx-navoning daromadga mutanosibligiga bog'liqligi bor gap. Shu mutanosiblik yo'qligidanmi yoki boshqa sabablar bormi, keyingi paytlarda O'zbekistonning Farg'ona vodiysi viloyatlarida o'z joniga suiqasd qiluvchilar ko'payib bormoqda, deb xabar beradi Namangandagi hamkorimiz Nosir Zokir. Xo'sh, odamlar nima uchun o'z joniga qasd qilyaptilar? Buning sabablari nimada? Mana shu savollarning javobini izlaydi hamkorimiz.
Bugun odamlar o'z jonlariga suiqasd qilganliklari haqidagi xabarni eshitar ekansiz, bu fojialarning sabablari turlicha ekanligiga guvoh bo'lasiz. Biri oilaviy mojarolar bo'lsa, ikkinchisi iqtisodiy qiyinchilik va hokazo va hokazo. Baribir bu fojialarning bosh sababi nohaqlik, adolatsizlikdir. Farg'onalik ruhshunos o'qituvchi Ma'rufjon Abdurahmonovning guvohlik berishlaricha, u kishi tug'ilib o'sgan Farg'ona viloyatining Oltariq tumanidagi Ko'mirchi mahallasining o'zida bir hafta ichida 6 kishi o'z joniga suiqasd qilgan. Masalan, deydi suhbatdoshimiz Dilmurod Hoshimov, bir ayol kishidan 70 ming so'm qarz oladi.
Qarzini ko'pchiligi oldida, keng do'stlarida oldida bosardi. Siz qarzini bermaysanmi deb talab qilib kelgan. Shunaqa pulim ham yo'q edi boshlaydi. Jon opa endi bunday beraman, o'qilaman, bo'qilaman deganda, ularda olti yuzi shug'ul bo'lganligi sababli. Endi menga hayot bu ko'zimga qorong'u bo'ldi. Endi yashash men uchun harom. Men ketdim o'zimni o'zim o'ldiraman deganda, u o'zini o'zi otdi.
42 yoshli afg'on urushining nogironini turmush o'rtog'i tirikchilik ilinjida mardikor bozoriga chiqa boshlaydi. Yo'qchilik oiladagi muhitga ta'sir qiladi va er-xotin orasida turli kelishmovchiliklar paydo bo'la boshlaydi. Bu ko'rguliklarga chiday olmagan afg'on urushi nogironi farzandlarini avval shaharni aylantirib kelgach, qo'llarini bog'lab uyiga olib kiradi-da, uyiga o't qo'yib yuboradi. So'ng o'z joniga suiqasd qiladi. Bola chaqasi nobud bo'ladi. Uning o'zini esa qo'ni-qo'shnilar o'limdan saqlab qolishadi. Ma'rifjon akaning aytishlaricha, o'z joniga suiqasd qilganlar orasida yosh bolalar ham bor. Oltariqlik 6 sinf o'quvchisining o'limi ma'rif sohasini isloq qilyapmiz deguvchilarni ogohlikka da'vat etsa ajab emas. Maktab o'qituvchilari bolani 600 so'm pul olib kelasan deb majbur qilishadi. Ota-ona o'zimiz zo'rg'a yashayapmiz. Qayerdan olamiz 600 so'mni deyishadi. Bola sinfdoshlaridan uyalib maktabga bormay qo'yadi. Oxiri o'z joniga suiqasd qiladi. Namangan viloyatining Chust tumani, Aqcha qishlog'ini Guliston ko'chasi 8-chi uyda istiqomat qiluvchi ikkinchi guruh nogironi Omina Qoraboyevaning 18 yoshli qizini qo'shni yigit nomusiga tegadi. Ikki oila kelishib to'yga taraddud ko'rishayotgan bir paytda avval o'z aybini bo'yniga olgan qo'shni yigit o'z so'zidan qaytib qizga zug'um o'tkazib, "Meni nomimni aytmaysan, aytsang o'ldiraman" deydi. Omina Qoraboyeva gapiradi.
Jonajon dedi, oqsitingizga rozi bo'ling dedi. Bag'rimga ko'ksini qo'yib yig'ladi. Oqsitimga rozi bo'ldim. Bitta choydamlab keling dedi. Men nodon ona choyga bordim. Choyga borib shu choyni bir tili choydamlagancha haligi ministr o'zini tashlab chiqqan o'z nasib qo'ydi. Bola 2 minutda o'lib qoldi.
Namangan viloyatining Mingbuloq tumani markazidagi kichik Jamashoy mahallasida istiqomat qiluvchi Mahbuba Sattorova bir kunda ham farzandidan, ham turmush o'rtog'idan ayriladi. Hech yerda ishlamaydigan farzand nafaqaxo'r otasidan pul talab qila boshlaydi. Mahbuba Sattorovani sinfdosh gapiradi.
Endi pul nima qiladi? Hozir pensiya chiqqan yo'q, pensiya olib bir hafta bor, tushunadisaki, pul top berasan menga, qaydan bo'lsa ham yetishim kerak. Bitta o'g'li. Yana kanki, qaydan top beraman, nima qilishim kerak? Desa, borib dadasiga osilgan. Dadasi jag'imdan borib o'g'lini boltamdan chop tashlaydi. Qaraydiki bolasi o'lib qolgan bo'ladi. Baribir dedi, meni dedi, men salak kelib meni qamab qo'yadi deb, keyin o'zini borib gazdan turbasiga osib qo'yadi.
Xalqaro inson huquqlari jamiyatining faoli Barchinoy Nabivani e'tirof etishicha, Andijon viloyatining Bo'z tumani hokimligi Sodiqjon Sobirovni 6 gektar yerini olib qo'yadi. Sodiqjonni bormagan, yozmagan joyi qolmaydi. Oiladagi iqtisodiy tanglik kundan kunga kuchayib boradi. Chorasiz qolgan Sodiqjon Sobirov o'z joniga suiqasd qiladi va oilasiga mana bu xatni qoldiradi.
Men Sobirov Sodiqjon adolatsizlikka chidamasdan o'z jonimga qasd qildim. Bu xatni oilamga va farzandlarimga qoldirdim deb 6 yanvar 2002 yili o'zini oshxonasiga kirib turib o'zini osib qo'ygan. Shu xat yonidan chiqqan.
Afsuski, bunday voqealar haqida yana o'nlab misollar keltirish mumkin. Islom dinida o'z joniga suiqasd qilish man etilgan. Ulamolarning aytishlaricha, Islomda bunday qilish yaratganning sinovlariga bardosh bera olmaslik deb baholanadi. Unda nega musulmon kishilar o'z jonlariga suiqasd qilmoqdalar? Mufti Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari Ozodlik radiosi muxbirining savollariga javob berayotib, islomiy ta'limotlar, diniy targ'ibotlar man etilganligi, musulmon ulamolarni islomni tushuntirish imkonlari yo'q ekanligi haqida gapirdilar. Ehtimol bu fojialarning sababi shundadir. Ozodlik radiosi uchun Nosir Zokir.
Sabr tilaymiz Allohdan ruhiy muvozanatini yo'qotganlarga. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng 4-chi hokimiyatga bir nazar tashlaymiz.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Слухайте Висилани, Радио Свободна Европа.
Құрметті тыңдармандар, Ода Азаттық Радио.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободна Европа.
Танышыр Азаттық Радиосы.
Сілі Свосы Сиропа с радио.
Пошувате Висилани, Розласовой Станице, Свободна Европа.
Азаттық Радиосы.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Асультакс Радио Европа Либе.
Азаттық Радио Санасы Илет Пырмыз.
Вы слушаете с радио Брива Эро.
Лапаракопс Радио Тави Суклеба.
Хава Толкынларыда Азаттлик.
Син Радио Мапа Европа.
Слухайте Радио Свобода.
Азаттық Радиосының гетлешіклерін дилия.
Етеруме Азатлисон Радио Каян.
Овде Радио Свободна Европа.
Инжо Радио и Озоди.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Aziz tinglovchi, 4-chi hokimiyatga bir nazar rukni ostidagi bugungi maqola demokratiya tamoyillari xususida bo'ladi. O'zbek gazetalari demokratiya so'zini ko'p tilga oladilar. O'zbek voizlari biz fuqarolik jamiyati qurayapmiz, kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari boramiz kabi gaplarni ko'p gapiradilar. Xo'sh, o'sha demokratiya deganlari birinchi galda nimalarda ko'rinmoqda? 4-chi hokimiyatga bir nazar rukni ostidagi bugungi maqolada hamkorimiz Gulchehra opa mana shu savolga javob izlaydilar.
Biz gazetalarni abuna bo'ling, sotib oling deganga o'xshash qistovlarsiz o'qimog'imiz, lozim bo'lganda ularga suyanib yashamog'imiz kerak, deydi Jarqo'rg'onlik Yoqub Mahmudov Xalq so'zi gazetasining 18-iyul sonida. Hokimni tanqid qilib gazetaga maqola yozgan Oltinsoylik fuqaro Xurram Hamdamovga ko'ra, matbuot bir tomondayu rahbarlar ikkinchi tomonda. Xurram Hamdamov yozadi.
Hozir muxbirlar hokim bobolarni tanqid qilishga jur'ati yetmayotganday, yo'ldagi to'siqlarni emas, mayda-chuyda cho'p xaslarni supurish bilan ovora bo'lib qolayotganday. Gazeta, matbuot, muxbir ko'cha supuruvchi emas, yo'l ko'rsatuvchi bo'lmog'i kerak deb o'ylayman.
Oddiy fuqarolarning shu yo'sin fikrlashi va bunday dil so'zlarining gazetalar sahifasiga ko'cha boshlagani quvonarli hol albatta. Zero demokratiyaning ibtidoiy tamoyillaridan biri ham ayni shu bo'lsa kerak. Pravda Vostoka gazetasining xodimi Sergey Yeshkov gazetaning 17-iyul sonida bosilgan maqolasida qamoqxona qonunchilik ixtiyoridagi eng so'nggi chora bo'lmog'i lozimligi xususida fikr yuritadi. Maqolada keltirilgan ikki raqam gazetxonni o'ylarga toldiradi. Esir tarqalgan kezlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 29 ming atrofida mahbuslar bo'lgan. Keyingi bir necha yil mobaynida bu raqam 72 mingga yetgan. Maqola muallifi bu hol jazolarni yanada og'irlashtirish hisobiga jinoyat kodeksini isloh qilingani oqibati deb biladi. Jurnalist Sergey Yeshkovga ko'ra, keyingi bir necha amnistiyalar tufayli qamoqxonalardagi mahbuslar soni endilikda 42 mingga tushgan. Jurnalist qamoqxonalarda keng tarqalgan har turli kasalliklar, turli tuman g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy qiynoqlarni tilga olar ekan, mahbus odam sog'lig'idan, insonlik sha'nidan, eng oddiy huquqlaridan emas, balki birgina ozodligidan mahrum qilinadi-ku deydi. Bunday mantiqli gap gazetxon uchun adolat ovozi, haqiqatu xalq ovozi bo'lib tuyuladi. Bu demokratiyaning eng asosiy, lekin hozircha O'zbekistonda ko'rinmayotgan tamoyillaridan biri. Inson va qonun haftalik gazetasida jurnalist Islom Hamroning qonun kimni qo'llaydi sarlavhali filetoni bosilgan. Unga ko'ra, Surxondaryolik birinchi guruh nogironi To'laboy Bozorov o'z Jigulisida katta yo'lda ketayotganida bo'lak mashina katta tezlik bilan orqadan kelib unga uriladi. Nogironning mashinasi yo'ldan chiqib ketib daraxtga borib uriladi. Mashina yonishga tushadi. Ruldagi nogiron hushini yo'qotadi. Yo'lovchilardan biri uni qutqarib kasalxonaga eltadi. Keyin ma'lum bo'lishicha, avtohalokatni sodir etgan orqadagi mashinaning ichida tuman ichki ishlari jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bo'lishgan. Ular avtohalokat joyidan qochib qolganlar. Buning ustiga ustak ham sog'lig'idan, ham mashinasidan ayrilgan To'laboy Bozorov avtohalokatda aybdor deb topilgan. 3 yildan beri ovorayu sarson. Qonun kimni qo'llaydi o'zi deb gazeta tahririyatdan so'raydi u. Filiton ayni shu xususda. Endi bir tasavvur qilib ko'ring aziz tinglovchi. Voizlar minbarlarda turib, biz demokratik jamiyat quryapmiz der ekanlar, ularning gapiga nogiron To'laboy Bozorov kabilar ishonisharmikan? Axir bundaylar o'zbek jamiyatida bitta-ikkita emas-ku. Bundaylar Mohiyat haftalik gazetasida chiqish qilgan taniqli jurnalist Karim Bahriyevga o'xshab, aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam demasmikanlar? Darvoqa Karim Bahriyev, darvoqa uning maqolasi, maqolalari, ikkinchi maqolasi ham bor. U Milliy tiklanish gazetasida chop etilgan. Sarlavhasi qalb qayerdan boshlanadi. Har ikki maqolani ham maroq bilan o'qiysiz. Katta aqlu mushohada bilan yozilgani uchun, yangicha fikru talqinlari uchun. Men har ikki maqolani o'qir ekanman, matn parchasi keltirish niyatida satrlar tagiga chiza boshladim. Oxiri ko'rsam, har ikki maqola satrlarining tagiga boshdan oyoq chizib chiqibman. Maqolalar qalb erkinligi haqida, har bir odamning betakrorligi, o'z aqidasiga egaligi va har bir aqidaning jamiyatda yashashga haqqi borligi haqida. Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam maqolasi shunday boshlanadi.
Xalqimizning ma'naviy bisotida so'z erkinligi haqida aytilgan hikmatlar anchagina. Ulardan turlicha xulosalar chiqarish mumkin albatta. Boshingga qilich kelsa ham to'g'risini so'zla deydilar. O'ktamlashasan. To'g'ri so'z tuqqaningga yoqmas deydilar. Taruzing qo'ltig'ingdan tushadi. Elchiga o'lim yo'q deydilar. Shoir ham xalqning elchisi ekanini eslab dadillashasan. Egilgan boshni qilich kesmas deydilar. Ko'ngling soyidi. Albatta egilolmaysan, chunki ahvoling og'ir. Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam. Shunday yaralgansan, eshitsalar ham, eshitmasalar ham qalbing buyurganini aytaverasan.
Maqola boshdan oyoq qalbi buyurganini aytaveradigan odamning o'y kechinmalari, fikr mushohadalari asosiga qurilgan. Karim Bahriyevga ko'ra, dildagi, tildagi fikrni muayyan shart-sharoitlarda yuz beradigan faktdan ajratish, farqlash lozim. Fakt to'g'ri yo noto'g'ri bo'lishi mumkin, fikr esa yo ishonchli, yo bahsli bo'lishi mumkin xolos. Shunga ko'ra uni oshkor etgan kimsa javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Ayni shu sababli ham har kimning fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi konstitutsiyada kafolatlangan. Ana shu tariqa fikrlash asnosida jurnalist, shoir, faylasuf Karim Bahriyevning xulosasi mana bunday.
G'oyalarni, xur fikrlarni bo'g'ish totalitar, avtoritar tuzumlarga xosdir. Demokratik